vraag vra, wie ken vir Sia Kolisi? Nee, ek, ja, nee. Thumbs up, ja, jy ken hom. Thumbs down, wie ken hom nie? Oké, okay, nou dis waar ek vanavond wil praat, is die waarskynlikheid, is hy iemand wat hom actually ken? Wat weet wie hy is, wat weet hoe hy sy koffie in die oggend drink, wat weet wat is sy gunsteling kleer en sy gunsteling fliek en sy gunsteling kos en wat doen hy op sy afdag en wat doen hy nie op sy afdag nie en wat doen hy as hy nie vir die Springbokke speel nie. En dis waar ek vanavond wil praat is oor kennis. En dit is die verskil tussen om te weet, ons allemaal weet, allemaal wat hier sit weet wie is Sia Kolisi, maar is niemand hier vanavond wat vir Sia Kolisi ken nie. En as ons praat van ken, praat ons van 'n persoonlike verhouding met hom te hê. Nou wat ek wil doen is, ek wil afskop deur 'n skrif van laasweek, ek wil begin met 'n skrif van laasweek en dit is vers 2 van 2 Petrus 1 en vers 5 en ek wil dit daar langs mekaar opsit. Kom ons begin by 2 Petrus 1 vers 2. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis. Ek gaan nou by daai snaakse woord en hakkies uitkom. Deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Dan sê dit in 2 Petrus 1 vers 5. Dan sê Petrus, juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid. Deegsaamheid het ons gesê is om jouself te onderwerp aan 'n standaard wat reg is. Ons het gesê 'n Olimpiese atleet is deegsaam. 'n Olimpiese atleet wat vir die gimnas afdeling inskryf of deelneem is deegsaam in die dat hy kies om 'n pad te stap met op wat belaai is met opoffering, wat belaai is met dissipline, wat belaai is met 'n sekere standaard. Ek bedoel, 'n Olimpiese atleet kan nie net in die oggend opstaan en gaan, okay, vandag doen ek wat ek wil en eet ek wat ek wil en ek oefen wat ek wil nie. Nee, 'n Olimpiese atleet gee homself vir 'n lewensstandaard wat hom in 'n hom of haar in 'n posisie gaan sit om goud by die Olimpiese Spele is julle te wen, is julle met my. So dis deegsaamheid. Dan die volgende ding wat ons moet na deegsaamheid tot ons geloof moet byvoeg, sê die woord is kennis. Maar nou wat julle gaan sien is, wat ek wil hê julle moet raak sien, is ons Engelse en Afrikaanse Bybel, jou Engelse Bybel gaan vir jou sê knowledge en knowledge. Jou Afrikaanse Bybel gaan vir jou sê kennis en kennis. Maar jou Grieks gaan vir jou sê dat daai twee woorde vir kennis is nie dieselfde woord nie. Die eerste een in 2 Petrus 1 vers 2 deur julle epignosei. Sê gou sommer epignosei. Ek weet nie of ek dit reg sê nie, maar sê sommer my epignosei. En dan die tweede een wat Petrus sê, julle moet nou by julle geloof moet julle nou kennis byvoeg. Sê saam met my gnosis of gnosis of gnosis, okay. Ek is nie presies seker hoe om dit uit te spreek nie. Sit gou vir my die volgende een op. Daarso 2 Petrus 1 sê julle kennis van God. Die eerste een is 'n epignosei. Dit beteken 'n relational, deep, spiritual, saving knowledge. So dit beteken, dis kennis wat gebore word uit 'n ontmoeting, uit 'n encounter, uit 'n, maar die tweede ene, wat nie verkeerd is nie, wat nie sleg is nie, ons koppe gaan nou onmiddellik dalk vir ons sê, dis verkeerd, dit kan nie verkeerd en sleg wees nie, want Petrus sê juist, ons moet hierdie een byvoeg. So dit is intellectual, general, factual. Ek kan vir jou vandag sê dat Sia Kolisi, hy is 'n swart man, hy dra die nommer 6 trui, hy kom uit Port Elizabeth uit, hy was in Grey PE in hoërskool, hy is die Springbok kaptein van 2 Springbokspanne wat die wêreldbeker gewen het. So ek het 'n kennis van Sia Kolisi wat ek sal klassifiseer as gnosis kennis. Met ander woorde, dis kennis wat ons almal, meeste van ons as ons die televisie kyk of weet, of nie onder 'n klip geslaap het, dan weet ons hierdie klomp goeters van Sia Kolisi. maar dit is feitelike kennis. Ek ken nie Fisia Kulisi in 'n intieme in 'n verhoudingskapasiteit nie. Ek is nie vriende met hom nie. Hy nooi nie vir my vir koffie nie en ek nooi nie vir hom vir koffie nie, ongelukkig. Dit is hierdie tweede ene wat Paulus dan ook later sê. Ek dink jy kan die volgende een opsê wat sê 1 Korintiërs 8 vers 1 sê met betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons dat ons almal kennis het. Dit is gnosen kennis. Met ander woorde feitelike kennis. Die kennis maak opgeblaas. Die Engels sê knowledge puffs up. Ek dink aan spookasem. Dit lyk groot, maar as jy dit vinnig in jou hand sit, dan is dit eintlik maar niks. Maar die liefde stig. Knowledge puffs up, but love builds up. So, kennis van God, sonder verhouding met God, blaas op. So Petrus sê vir ons kan nie kennis van God byvoeg, as ons nie eerste kennis het, intieme kennis het van God in terme van 'n verhoudingskennis, 'n ontmoeting. So as ek nou net moet teruggaan na myself en toe ek tot bekering gekom het op hoërskool, ons het elke liewe aand, hierdie het ek ook nou al so baie gesê, maar ek hou dit aan vertel want dit is deel van my getuienis. Ons het elke liewe oggend en aand vir 15 minute lank was ons forceer om doodstil op ons bed te sit met ons Bybels oop. As jy nie met jou Bybel oopgesit het, was jy in die moeilikheid. En ek het nie daar gesit in my tande tel nie. Ek het probeer om my Bybel te lees uit 'n plek uit waar ek nie intieme verhoudingskennis met God gehad het nie. En dit was in en dit was uit. Dit het niks beteken nie. Dit was so spookasem, dit het na iets gelyk, maar later daardie dag, die volgende oggend was dit weg gewees. My lewe het nie reflekteer dat ek in 'n verhouding was met Jesus Christus nie. Al het ek my Bybel vir 30 minute elke dag gelees. So dit is belangrik, en hoeveel mense is daar nie daar buite nie, en ek kan in my eie lewe vriende en familie dink, hoeveel mense is daar nie wat kennis het van God, soos wat ons kennis het van Sia Kulisi, maar ons is nie, hulle wandel nie in 'n persoonlike kennisverhouding met God, waar hulle vir Jesus Christus ken in 'n persoonlike kapasiteit nie. Ek wil vir jou iets lees wat John Piper gesê het, het sê, knowledge is utterly crucial, but it is not an end in itself. It serves faith and love, and if it doesn't, it only puffs up, as Paul says in 1 Corinthians 8 verse 1, where education does not produce heartfelt exaltation in God, it falls into proud intellectualism. So dit is net informatie wat ons wat in 'n stelsel ingaan, maar dit beteken niks. And where exaltation is not sustained and shaped by solid biblical education, it falls into arrogant emotionalism. Met ander woorde, wat hy hier sê is, daar's twee gevare. Die een gevaar is dat ons net kennis het, en dit maak van ons baie slim. Maar daar's geen hartsrespons teenoor God nie. Ons verhouding met God, ons het intellek, ons het al die kennis van God, maar daar's nie 'n oorvloed in liefde vir God nie. Maar dan die tweede ding waarvoor teen ons gewaarsku word, is dat ons liefde vir God nie gegrond is in die waarheid nie. God means to be known and loved, seen and savored, pondered and praised. So wat ek wil doen is, ek wil 4 punte, jy kan gaan vir my die volgende een opsit, Janai. Ek wil 4 punte, so, want ons is besig met 2 Petrus 1, vir die wat nie laas weekie was nie, wat ons sê, ok, ons het nou hierdie geloofsfondasie, ons het epic nou sy kennis van God. As jy wedergebore is en jy het 'n verhouding met Jesus Christus, het jy kennis van God. Maar nou sê Petrus, jy moet kennis byvoeg. En hoekom sal Petrus sê ons moet kennis byvoeg? Enigiemand? Hoekom dink jy sal beter is vir jou aanmoedig dat jy by jou geloof nog kennis moet byvoeg? Enigiemand? Nee man, jylle kan nie so bang wees nie. Trikus? So dat jy kan groei in jou geloof. Nog iemand? So dat jy ander ook na die Here toe kan lei, ja? Dit is nie 'n verkeerde antwoord nie. Kom, hoekom, yes? Knowledge is power, ja? Olga? Verhouding. Liewer te raak. Philip, sal jy sê dat jy, hoe lank is jy twee getroud? Amper 30 jaar. Huh? sal jy sê dat jy weet vandag meer van mekaar as in die begin? Leer jy nog steeds nuwe goed van mekaar? Huh? Linda Lee sê definitief. So na 30 jaar leer hulle nog steeds nuwe goed van mekaar. En die en julle verhouding is, sê julle is liewer vandag van mekaar as 30 jaar terug. Nee? En dit is die doel. Die Bybelstudie en Bybelkennis en kennis van God is nie 'n einde in dit self nie. Maar ons kan ook nie akkuraat vir God ken sonder dit nie. Want dan loop ons die gevaar dat elke een van ons, ons eie prentjie, ons eie idee van God vorm. Nee, die skrif is vir ons gegee dat ons 'n akkurate prentjie van God kan vorm en dat ons almal saam kan kom en in eenheid kan sê, ja, ons ken die ware Jesus. En ek wil vier goeders gesê dat vir my die bron van my, om my kennis van God om kennis by te voeg in my verhouding met Jesus Christus, is daar een primêre bron en dit is die woord van God. Ons kan nie na ander goeders en ander plekke toe hardloop. Die woord is die fondasie en die primêre bron waartoe ek wil hardloop om my verhouding met Jesus, om 'n akkurate prentjie van Jesus te vorm in my verhouding met Jesus. Ek wil begin met sê dat die skrif is 'n getuienis van Jesus. OK, kom ons lees Johannes 5 vers 39 tot 40. Jesus is, sê vir die fariseers, hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juist die skrifte, wat oor my getuig, wat Jesus, maar julle wil nie na my toe kom nie, sodat julle die lewe kan hê nie. Jesus, hy sê die fariseers, julle is fanaties, julle ken die skrif binne en buite, julle weet, julle kan die skrif, die Ou Testament, die Torah, kan julle uit julle kop uit, en julle mis die hele punt. Dit is die skrifte wat getuig van Jesus. En ek wil sê, dit is die eerste punt van orde, is dat, hoe, is nie dat ons Bybels nader, maar hoe ons Bybels nader, ons nader ons Bybels, want dit is die Bybel getuig van wie Jesus is. Dit is nie 'n einde nie, dit is 'n wegspring sodat ek vir God beter kan leer ken. Nadat ek my Bybel gelees het, as daar nie in my hart 'n groter liefde en 'n vergroting is in my prentjie van wie God is nie, en ek het 'n varser begeerte, 'n groter begeerte vir hom nie, wat het ek gedoen? Dan het ek net kennis, die kennis het net opgeblaas in plaas van liefde verdiep. Is julle nog met my? Die tweede een wat ek wil sê, is die skrif is 'n fondasie om vir Jesus te ken. En dit voel vir my, ons lewe in 'n tydperk vandag waar so baie mense hulle eie idees vorm van God, en selfs van die skrif. Maar ons het nie die vrymoedigheid om die skrif te verdraai nie. En ek gaan vir jou sê hoekom. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Alle skrif, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by die woord profitable. En ek wil die woord profitable wil ek afspeel teen die woord palatable. As julle met my. So my kinders en ek is baie lief vir pizza. As ek nou vir my dogtertjie inroep en ek vra vir wat is jou gunsteling kos, gaan sy sê pizza. Miskien sal sy burger, maar ek dink sy gaan sê pizza. Wie hierso sal, as hier nou 'n tafel was, en hier was 'n vars warm pizza, die kaas is so gesmelt in die salami, en ek sê vir jou, hier aan hierdie kant is 'n bak lekker gestoomde groente. Daar is 'n bietjie sout as jy wil sout oorge. Kom wees eerlik, wie gaan opline vir die pizza? Dis 'n onregverdige vergelyk. Wie gaan opline vir die pizza? Kom wees eerlik. En ek dink dis ons mens wees is dis nie die pizza is nie verkeerd nie, maar ons kan nie lewe van die pizza nie. En dis wat ons in ons huis vir ons kinders probeer doen is blootstelling gee dat daar sekere goeders wat nie so lekker op die tong is nie, maar dis noodsaaklik vir gesonde groei. So dink as ek die woord profitable ding, dan dink ek die pizza is palatable, maar die groente wat gestoom is profitable. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God and woman of God may be complete. Wie wil complete wees? Wie wil eendag voor die Here staan en sê, Here, so ek is soos, nou staan ek voor die soos wat ek moet staan. Wie wil complete wees? Ek wil complete wees. Equipped for every good work. Wil jy equipped wees vir elke goeie werk wat die Here vir jou beplan het in hierdie lewe? Wie wil equipped wees vir dit, hè? OK. Dit sê alle skrif is profitable sodat ons volledig en equipped kan wees. Nou sit gou vir daai volgende een op. Ek wil gou vir jou wys wat beteken daai vier goedes. Dit sê all scriptures breathed out by God so die correction, kom ek lees net gou die skrif. For teaching, reproof, correction and training. So correcting is om jou verkeerde denkwyse van God reg te stel. Het jy geweet dat jy, soos wat ek en jy vandag hier sit en staan, het ons verkeerde denkwyse van God. Die woord help ons om ons verkeerde denkwyse van God reg te stel. Wie van julle weet dat ons almal wat hier sit het verkeerde gedrag? Ons tree nie elke dag op soos wat ons moet nie. Reproof is die teregstelling van verkeerde gedrag. So daai twee hanteer die negatief, maar die volgende twee hanteer ons sit vir ons in die positief. Teaching leer vir ons hoe om reg te dink en dan training hoe om reg te lewe, die regte lewenswyse te leef. So die skrif is al vier daai. Adresseer verkeerde gedagtes, verkeerde idees, verkeerde prentjies, verkeerde lewenswyse, verkeerde habits, verkeerde en dan leer die skrif vir ons om reg te dink, om 'n akkurate prentjie te vorm van wie God is. Ek dink spesifiek aan 'n paar jaar terug, ek wil nou nie name en goeders noem nie, maar het ek myself oopgestel vir 'n spesifieke lering. En dit het vir my 'n spesifieke prentjie laat vorm van wie God is. En as ek vandag terugkyk, is ek dankbaar dat oor die jare het die Here deur sy woord vir my uitgewys dat hoe ek daar gedink het, was ek heeltemal verkeerd. En ek sal nie sê dat my hart was om die Here nie te eer nie. Ek was net eenvoudig verkeerd in my gedagtes van God en hoe ek hom geken het. En vandag, klompie jare later, staan ek en ek getuig en ek sê, dankbaar dat die Here my kom teregwys het en vir my ander goed geleer het om anders te dink en reg te dink. So ek glo dat vandag is my gedagtes meer rein as 5, 15 jaar terug toe ek daai spesifieke ja, in 'n spesifieke lering afgegaan het en daar verlore geraak het. Maak dit sin? Ek weet nie of ek Handelinge 20, het ek Handelinge 20 op? Jana, het ek dit, wat is die volgende ene? Ja, Paulus sê, hy roep die ouderlinge in Efese, roep hy nou om toe en hy sê vir hulle, hierdie twee goeders, onder, hy sê klomp goeders, maar onder andere sê hy hierdie twee goeders, 2020, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. So Paulus het nie net pizza gegee nie, hy sê, ek het vir julle die gestoomde groentes ook gegee. And teaching you in public and house to house. So daar was twee vorms, ja, en dis vir my mooi skrif wat sê, daar's twee vorms van lering ook binne in die kerk. Daar's hierdie platform, Sondag, waar ons by mekaar kom, dan is daar ook huis tot huis. Nee, in sekere kulture word hierdie platform baie opgehef, maar Paulus sê, nee, huis tot huis is net so belangrik soos hierdie Sondag bijeenkomst. Dit is ook om ons leefgroep is net so kern in elkeen van ons se groei. Dan sê Paulus in Handelinge 20 vers 27, I did not shrink, ek het nie teruggedeins, from declaring to you the whole counsel of God. I did not hold back, ek het nie teruggehou om vir julle alles, selfs dit wat ongemaklik is, selfs dit wat moeilik is om te ontbloot en te verduidelik, maar ek het alles gedoen om vir julle alles van God te vertel wat daar is om te sê. So as jy hier is vanaand en in jou hart is daar 'n begeerte vir 'n dieper verhouding met God, 'n dieper kennis van God, om kennis by te voeg, sal ek sê, die beginpunt is, om dalk, as jy sukkel om by die woord uit te kom, om net 20 minute, 30 minute vroeër op te staan, en jouself in die woord te kry, en te sê, Here, ek kom nederig na u woord toe, en ek wil u leer ken, en want u die woord vir ons gegee om u te ken, om 'n akkurate prentjie van u te vorm. Die derde punt wat ek wil maak, is die skrif as bemoediging. Die skrif is daar om ons te bemoedig. Romeine 15 vers 4, alles wat vroeër opgeteken is, is vir ons tot lering opgeteken, is toch vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê. Is dit nie mooi nie? Die skrif, as ons reg dit benader, geef ons hoop. Deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. Ek wil vir jou die vraag wat ek vir jou wil vra vanaand is, die vraag wat ek wil vra is die skrif nog vir jou daagliks 'n bron van bemoediging? Of is dit 'n checklist? Tik, ek het Bybel gelees, Maandag 28 Juli, check, Christopher het sy Bybel gelees. Ag, ek is okay, God is tevrede. Nee, dan mis ons die hart van die skrif. God wil hê ons moet na die skrif toe gaan met ons lewensomstandighede, met die moeilike dinge in ons lewens, met die sondes wat ons fight, met die omstandighede, die finansiële krisisse, alles, met die besig wees van die werk en die uitdagings by die werk, al daai goeders, en ons kan na die skrif toe gaan, en ons is veronderstel om as ons onsself reg positioneer by die skrif, dan stap ons weg, en is nie die skrif wat ons bemoedig, dit is Jesus, deur die skrif, deur sy gees, wat vir ons in ons hart hoop gee, en ons stap weg, en ons is bemoedig. Amen. En die laaste een is die skrif, is 'n beoordelaar van my hart, Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend. Ek weet nie wie van julle kan saam met my getuig, dat toe ek tot bekering gekom het, ek het dan net gesê, vir 2,5 jaar, want ek het nie rarig, ek kan nie rarig onthou dat ek my Bybel gelees, voor ek op hoërskool was, voor ek op die koshuis was. Maar toe ek in die koshuis was, toe moes ek nou Bybel lees. Ek het die Bybel gehad, ek het sonnaarskool toe gegaan, maar ek kan nie onthou dat ek rarig my Bybel gelees het nie. Ek het nie my ouers hulle Bybel sien lees nie, so ek het nie gedink dit is iets wat jy moet doen nie. Ek het gedink jy vat jou Bybelsakkies kerk toe op 'n Sondag vir Sondagskool en jy lees dit daar en dan gaan jy huis toe en volgende Sondag haal jy jou sakkie weer uit. Toe kom ek op die koshuis en daar was dit, okay, jy moet nou Bybel elke dag stilte tyd oggend aan Bybel lees. Maar ek onthou toe ek tot bekering gekom het, het ek vir my ma gesê, daai eerste naweek wat ek huis toe gekom, ek was in die koshuis, ek het in die koshuis was 'n selgroep, ek het tot bekering gekom en ek het huis toe gegaan die naweek en ek het my ma gevra, mamma kan ons asseblief, ek dink daar was hulle koenboeke gewees, ek het gevra kan ons koenboeke toe gaan en ek het vir my 'n mooi Bybel, nie daai swart Bybel nie, 'n mooi Bybel. So groen, ek het niks teen die swart Bybels nie, maar ek het net iets anders nodig gehad. So groen en oranje Bybel. En hy het seker ekstra goedjies, blokkies gehad wat vir jou gehelp het en goeders. Maar ek kan vir jou getuig, toe ek tot bekering gekom het, het ek elke liewe oomblik wat ek vry gehad het, wou ek net my Bybel lees. My Bybel, die woorde in my Bybel het lewendig geraak. Huh? En dit kan net die Gees van God wees. Ek het my Bybel gelees 'n klomp keer voor ek tot bekering geraak het, want ek moes. Maar toe ek tot bekering kom, het ek selfs die een middag wat ek nie rugby geoefen, had ek in my kamer gesit, ek het worship muziek aangesit en ek het my Bybel gelees. En my liefde vir God en my prentjie van God het verbreed, want God het my daar ontmoet. God is nie die Bybel nie, maar die Bybel is 'n plek waar God vir ons om leer ken en ons om ontmoet. En die een ding wat ek nie vanaand vir jou gaan doen is, ek gaan nie vir jou kan sê hoe jy moet jou Bybel moet lees nie. Want weet jy wat, ek is vandag dankbaar dat niemand vir my gesê het, Christopher, so moet jy jou Bybel lees nie. Maar kan ek vir jou iets sê, wat my, want daar is nie 'n plaasvervanger te, 'n plaasvervanger vir hongerte en 'n begeerte na God nie. Toe ek tot bekering gekom het, was daar in my hart 'n hongerte en 'n begeerte om God te ken. En niemand het vir my gesê, Christopher, nou moet jy jou Bybel lees, nou moet jy dit doen, en jy moet jou Bybel so lees, en as jy die Here wil ken, moet jy hierdie Bybel en hierdie metode, niemand het vir my 'n metode gegee of vir my geleer nie. Begeerte en hongerte het vir my geleer om vir God te leer ken deur my woord. En ek dink vanaand aan die skrif, dat is nie daar nie, maar God sê, ek is vandag, gister en vandag en môre. Met ander woorde, God se woord is onwankelbaar, dit verander nie. En ek wil vanaand vir ons roep, en ek dink in ons harte, en nie in ons hart, ja, ek weet nie of dit in ons harte is, maar ek dink, daar's 'n minagting vir God se woord. Ons sal nie sê teologies dink ons so nie, of in teorie dink ons so nie, maar in praktyk. In praktyk as ons, want ons lewens is besig, ons kinders word vroeg wakker, en ons lewens is besig, en ons moet werk toe gaan, en ons moet by die huis kom, en ons moet kos maak, en ons moet al hierdie goeders doen, maar as ons 'n begeerte en 'n hongerte vir God het, dan sal ons hom gaan soek deur sy woord. En hy sal ons daar ontmoet en hy sal kom met sy gees en die woorde van ons Bybel sal ons lewendig maak. So ek wil vanaand bid vir ons wat op 'n plek is waar ons na ons Bybel kyk en die woorde is nie lewendig nie. En ek kan vir jou sê, dis nie God nie. Dis ons wat oom Len praat altyd van drift. Ons het gedrift van daai plek uit waar intimiteit met God vloei. Daar's niks wat die vloei keer tussen ons en die Here nie. En dis so maklik en so eenvoudig soos Here, ek is jammer. Ek het die woord geminag. Ons lewe in 'n kultuur waar selfhelpboeke baie populêr geraak het en videootjies en Bybelversie van die dag en om Angus se boodskap en daar's niks fout soos ek laas Sondag gesê, daar's niks fout met dit nie, maar dit kan nie jou persoonlike tyd in God se woord vervang nie. Dit laat my altyd dink, ek en Lise was een keer op 'n uitreik by 'n man en by 'n man en sy seun in Port Elizabeth. En hulle het die aand vir ons, ek kon sien hulle is by die oond besig, maar hulle sukkel. Ek en my vrou, ons het nog nie kinders gehad nie. Ons het by hierdie man en sy seun ingegaan. En ek sien hulle is by die oond besig en sukkel en ek eventueel vra ons vir hulle, kan ons help met iets? Sê hulle net, is die eerste keer wat hulle nou, is mense in die kerk daar so, dis nou die eerste keer in 'n lang tyd wat hulle mense host. So, hulle eet net elke aand takeaways. So, hulle weet nie hoe om die oond aan te sit nie. En daai aand het hulle besluit nie, hulle kan nie net takeaways, hulle moet self kos maak. En daar's in die woord, ons kan nie elke dag takeaways, ons sal doodgaan. As jy elke dag, hulle het dan nie doodgegaan van 3 jaar se takeaways nie, maar ek kan nie dink dat dit goed was vir hulle nie. Maar daar's 'n feesmaal wat God vir ons voorberei in sy woord, elke liewe dag. Daar's 'n ontmoeting met God in sy woord wat hy vir ons het, elke liewe dag. En dis, vanaand kan ek vir jou sê, yes, jy moet so jou Bybel, want ek en Philip is radikaal ander mense. Ek en Omlen is heeltemal verskillend. Ek en Johannes, elkeen van ons is verskillend. So ek kan nie vir jou sê, hierdie metode moet jy volg. Ek wil, my begeerte is vir een ding, is dat ons 'n hongerte en 'n begeerte vir God sal hê. En dat dalk is dit die gebed vanaand, is dat die hongerte en die begeerte het weggeraak. En dat ons vanaand sal sê, Here, kom maak weer daai begeerte vir u wakker. Daai hongerte vir u woord. En want hongerte en begeerte sal jy na 'n plek toe vat waar jy die Bybel oopmaak en die woorde raak vir jou lewendig. Kom ons staan en ek gaan vir ons afsluit.